Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Антон Сурапін і Сергей Башарымаў выпушчаныя са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Шырыцца рэакцыя на прысуд у Маскве ўдзельніцам гурту Pussy Riot. У Віцебску можа быць адноўленая сінагога, якую наведвала сям'я Марка Шагала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Урады краін Захаду і прадстаўнікі міжнароднай грамадзянскай супольнасці другі дзень запар выказваюць занепакоенасць і абурэнне учорашнім выракам хамоўніцкага суду ў Маскве, які пакараў трох удзельніц гурту Pussy Riot, Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч, двума гадамі калоніі за іх акцыю ў храме Хрыста Збаўцы пад назвай «Панк-малебен, Багародзіца, Пуціна прагані». Падрабязнасці слухайце ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. У Лондоне пасольства Расіі другую ноч запар зазнае напады вялікай групы прыхільнікаў сырыйскай апазіцыі. Яны выкрыкваюць лозунгі супраць ураду Сырыі і Расіі і закідваюць камянямі расійскае дыпламатычнае прадстаўніцтва. Начныя акцыі пратэсту ля расійскай амбасады ў Лондоне пачаліся ў ноч з 16 на 17 жніўня і паўтарыліся ў ноч на 18. Як перадае наш корэспандэнт у Лондоне Наталя Галіцына, агрэсіўна настроеныя дэманстранты скандавалі лёзунгі, накіраваныя супраць сырыйскага ўраду і патрабавалі спыніць падтрымку Расіі рэжыму Башара Асада. Пратэстоўцы закідвалі камянямі пасольства, выбілі шкло ў яго консульскім аддзеле і нанеслі будынку істотны ўрон. Напад суправаджаўся боем барабанаў і шумнымі выкрыкамі. Паліцыя не перашкаджала дзеянням дэманстрантаў. Расійскае пасольства расцаніла акцыі сырыйскай апазіцыі як замах на недатыкальнасць дыпламатычнага прадстаўніцтва і звінаваціла брытанскія ўлады ў папушчальніцтве дэманстрантам. У Маскве ў Міністэрства замежных спраў Расіі быў выкліканы амбасадар Вялікай Брытаніі Тім Бэрроў, якому быў заяўлены афіцыйны пратэст. Кітай сёння павітаў прызначэнне Лахдара Брахімі на пасаду новага міжнароднага пасланца па Сырыі. У заяве МЗС Кітаю гаворыцца, што Пекін будзе падтрымліваць намаганні Брахімі па палітычнаму ўрэгуляванню канфлікту ў Сырыі. Пекін і Масква неаднаразова блякавалі прыняцце ў Радзе бяспекі ААН прапанаваных краінамі Захаду рэзалюцыяў, якія прадугледжвалі ўвядзенне санкцый супраць сырыйскага рэжыму. Раней Злучаныя Штаты заявілі пра гатовасць падтрымаць намаганні Брахімі па забеспячэнні міру ў Сырыі. Актывісткі жаночага руху «Фэмен» заяўляюць, што ўкраінская міліцыя пачала поўнамаштабнае паляванне на іх. Усю мінулую ноч кіеўскі офіс «Фэмен» быў блякаваны супрацоўнікамі спецпадраздзяленняў Міністэрства ўнутраных спраў, сцвярджаюць у арганізацыі. Учора ў дачыненні да некалькіх актывістак руху была ўзбуджаная крымінальная справа аб хуліганстве. Падставай для гэтага паслужыла акцыя на плошчы Незалежнасці ў Кіеве, у ходзе якой адна з дзяўчын, агаліўшыся па пояс, спілавала паклонны крыж, усталяваны там у памяць аб ахвярах сталінскіх рэпрэсій. У «Фэмен» распавялі, што такім чынам яны вырашылі падтрымаць трох удзельніц расійскага панк-гурту «Pussy Riot», асуджаных учора да 2 гадоў зняволення за панк-набажэнства «Багародзіца, Пуціна прагані». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.